Átjándi kafli. Í þá daga var engin konungur í Ísrael og í þá daga voru niðjar Dans enn að leita sér að arfleifð til búsetu því að þeim hafði ekki enn hlotnast nein arfleifð meðal ættkvísla Ísraels. Niðjar Dans sendu þá 5 hrausta menn af ætt sinni og úr sínum hópi frá Soria og Estaúl til þess að kanna landið og rannsaka það og sögðu við þá. Farið og rannsakið landið. Og þeir komu upp í Efraimsfjöll til hús Míka og voru þar nætur sakir. Þegar þeir voru staddir hjá húsi Míka, þekktu þeir unga levitan á málfari hans og spurðu hann, hver hefur flutt þig hingað? Hvað hefst þú hér að og hvernig vist hinn hér? Og hann sagði við þá, eitt og annað hefur Míka gert fyrir mig. Hann réð mig til starfa og gerðist ég prestur hans. Þá sögðu þeir við hann, gakk þú til frétta við Guð, svo að við fáum að vita hvort för sú lánist sem við hyggjumst nú fara. Presturinn svaraði þeim, farið heilir, förin sem þið eruð að leggja í er drottni þóknanleg. Síðan fóru mennirni 5 leiðarsinnar og komu til Lais og sáu þeir að fólkið sem þar bjó var áhyggjulaust að hætti sítóninga, örugt og óhult, að ekkert yfirvald var mönnum til ama þar í landi og að þeir voru einnig langt frá sítóningum og hafðu engin samskipti við neinn. Og þeir komu til bræðra sinna í Soria og Estaúl. Og bræður þeirra sögðu við þá. Hvað er ykkur á höndum? Þeir svöruðu. Komið, við skulum halda gegn þeim því að við höfum séð landið og það er mjög gott. Og þið hafist ekki að. Fresti því ekki að leggja af stað í þessa ferð til þess að taka landið til eignar. Þegar þið komið þangað, munið þið hitta fyrir ugglaust fólk og landið er víðáttu mikið. Guð hefur fengið ykkur það í hendur. Land þar sem ekki skortir neitt það sem til er á jörðinni. Þá fóru af stað frá Soria og Estaúl 600 niðjar Dans, búnir vopnum. Héldu þeir norður eftir og settu upp herbúðir sínar í Kirjat Jerím í Júta. Vegna þess er sá staður kallaður herbúðir Dans fram á þennan dag og er hann fyrir vestan Kirjat Jerím. Þaðan fóru þeir yfir til Efraimsfjalla og komu til hús Míka. Þá tóku mennirni 5 til máls. Þeir sem farið höfðu til Lais til þess að kanna landið. Og sögðu við félaga sína. Vitið þið að í þessum húsum er hökulíkneski, húsgoð, skurðlíkneski og steift líkneski. Hyggi nú að hvað þið eigið að gera. Og þeir sveigðu af leið þangað og komu í hús levitans unga, í hús Míka, og spurðu hvernig honum liði. 600 niðjar Dans stóðu vopnum búnir fyrir utan hliðið, en mennirnir 5 sem farið höfðu að kanna landið fóru þangað upp eftir, tóku skurðlíkneskið, hökulíkneskið, húsgoðinn og steiftalíkneskið. En presturinn stóð fyrir utan hliðið á samt mönnunum 600, vopnbúnum. Þegar þeir voru komnir inn í hús Míka, tóku þeir skurðlíkneskið, hökulíkneskið, húsgoðinn og steiftalíkneskið. En presturinn sagði við þá, hvað eru þið að gera? Þeir svöruðu honum, þegið þú, legðu hönd þín á munn þér, komdu með okkur og vertu okkur faðir og prestur. Er þér betra að vera heimilisprestur eins manns en að vera prestur hjá ættkvísl og kynþætti í Ísrael? Prestur tók þessu feginsamlega, tók hökulíkneskið, húsgoðin og skurðlíkneskið og slóst í för með mönnunum. Sneru þeir nú við förinni og héldu af stað, en sendu börn og búsmala og verðmæta hluti á undan sér. Þegar þeir voru komni langt í burt frá húsi Míka, söfnuðust þeir menn saman sem bjuggu í húsunum hjá húsi Míka, eltu niðja Dans og náðu þeim. Þeir kölluðu til niðja Dans sem sneru sér við og sögðu við Míka. Hvað er að hjá þér fyrst þú kemur svo fjölmennur? Hann svaraði. Þið hafi tekið guðina sem ég hafi gert mér og prestinn og eruð farnir burt. Hvað á ég þá eftir? Hvernig getið þið þá spurt mig hvað er að hjá þér? Þá sögðu niðjar Dans við hann. Láttu ekki orð þín heyrast hér, annars kynnu skapillir menn að ráðast á ykkur. Og þú yrðir valdur að því að bæði þú og ætt þín týndur lífi. Niðjar Dans héldu leiðar sinnar, en Míka sá að þeir voru honum ofurefli, sneri því við og fóru aftur heim til sín. Þeir tóku það sem Míka hafði búið til, svo á prestin sem hann hafði haft, og réðust á Lais, ugglausa þjóð og óvara sig, felldu hana með sverði en lögðu eld í borgina. Þar var enginn sem kæmi þeim til hjálpar því að borgin var langt frá Sídon og þeir áttu ekki samskipti við nokkurt mann. Var borgin í dalnum sem er hjá Bet Rehob. Síðan endurreistu þeir borgina og settust þar að. Þeir nefndu borgina Dan eftir Dan forföður sínum og syni Ísraels. En í öndverðu hafði borgin heitið Lais. Niðjar Dans reistu skurgoðið handa sér og Jónatan Gersómsson, Manassessonar og synir hans voru prestar hjá ættkvísl Dansniðja, allt til þess er fólkið var herleitt úr landinu. Og þeir settu upp skurðlíkneski Míka handa sér, þar sem hann hafði búið til, og stóð það þar svo lengi sem húsguðs var í sílu.